Kai se la malgrandai brutoi estas lia ofero, kiel pac ofero alla eternulo, ĉu ĝi estas vir sexa, ĉu virin sexa, sen difektan li ĝin alportu. Se ŝafidon li alportas kiel sian oferon, li alportu ĝin antaŭ la eternulon, kai li metu sian manon sur la kapon de sia ofero, kai li buĉu ĝin antaŭ la tabernaklo de kunveno. Kai la filoj de Aaron aspergu per ĝia sango la altaron ĉirkaŭe. Kai li alportu el la pacofero kiel fajroferon al la eternulo ĝian sebon, la tutan voston detranĉitan ĉe la sakro, kai la sebon kiu kovras la internaĵojn, kai la tutan sebon kiu estas sur la internaĵoj, kai ambaŭ renojn, kai la sebon kiu estas sur ili, kiu estas ĉe la lumbo, kai la reton sur la hepato, kune kun la renoj li ĝin apartigu. Kai la pastro bruligu tion sur la altaro, ĝi estas manĝaĵo, fajroofero alla eternulo.